δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Δύο 10 60 13 168 και 9 τα τηλεφωνά μας, δεύτερο κενό το μήνυμα σας και αποστολή στο 54160, ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω κινητών τηλεφώνων. Και όπως σας είχα πει από χτες, Οδυσσέας Ιωαννού και Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9. Καλώς το ναι.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Καλησπέρα σε όλους.
Έχουμε χρόνια να βρεθούμε πίσω από ένα μικρόφωνο. Και οι συγκυρίες κάθε φορά είναι εξαιρετικές και ενδιαφέρουσες. Αυτή τη φορά είναι δύο συναυλίες. Πώς είναι, πώς αισθάνεσαι με 30 χρόνια στο στίχο? Σου λέει κάτι?
Όχι.
Όχι.
Δεν είναι κάποιο ορόσημο. Τίποτα. Δεν δουλεύω με ορόσημα στη ζωή μου, ούτε τη μοιράζω έτσι. Καταρχήν 31 χρόνια, αλλά σκεφτήκαμε ότι το 31 είναι... Για αφήσα για ρεβιγιόν πρωτοχρονιάς.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
Για κανένα καζίνο και δεν είναι για συναυλία. Οπότε είπαμε να το κάνουμε στον κιλό. Το 92 ήταν το πρώτο τραγούδι. Και όλο αυτό ήταν μια ιδέα του Μιχάλη του Κουμπιού και του Christmas Theater εδώ και 2,5 χρόνια, που επί 2,5 χρόνια έλεγα συνέχεια όχι.
Το όχι γιατί?
Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι κάτι τέτοια αφιερώματα μου κάνουν λίγο ως ταμείο και εγώ δεν κάνω ποτέ ταμείο στη ζωή μου. Δηλαδή ότι γυρνάω πίσω και κάνω ένα ταμείο και βάζω ένα ορόσημο. Και ο δεύτερος είναι που του έλεγα συνέχεια, είμαι πολύ μικρός ακόμα. Και ένα πρωί ξύπνησα και είπα ότι, ξέρεις κάτι, δεν είσαι μικρός ακόμα.
Πέρασε
δυστυχώς,
αυτό.
Πέρασε αυτό.
Σε έβαλε όμως σε μια διαδικασία αυτή η ιστορία να κάνεις ταμείο με έναν τρόπο, να ξαναψάξεις παλιά σου τραγούδια, να ξαναδείς πράγματα.
Ναι, ναι, αν και ήταν μια διαδικασία που δεν πήρε πάνω από μισή ώρα. Δηλαδή από τα 240 τραγούδια που έχουν μελοποιηθεί, είναι συγκεκριμένα τα 50, ας πούμε, από τα οποία θα αντλήσεις αυτά που θα ακουστούν. Υπάρχουν κάποια αγαπημένα που δεν θα ακουστούν για τεχνικούς λόγους και προσπάθησα να κάνω μια επιλογή από τραγούδια που όχι μόνο να είναι γνωστά στον κόσμο, αλλά να τα αγαπώ και εγώ πάρα πολύ. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει το Σκληρό Γαλάζιο, το οποίο είναι λατρεμένο μου τραγούδι, το ξέρουν ελάχιστοι και το οποίο μπορεί να παιχτεί, μπορεί και να μην παιχτεί, δεν το ξέρουμε ακόμα. Το Δικοί μου άνθρωποι που έδωσε τον τίτλο στην παράσταση είναι πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, επίσης καθόλου γνωστό. Δεν πήγαμε γνώμονα δηλαδή το που λέμε τα σουξέ. Αλλά ξέρεις, αν δεν το κάνεις και αυτό, είσαι λίγο σνόμπ.
Ναι.
Είσαι σνόμπ. Ότι είναι σαν να λες ότι δεν με αφορά το δικό σας κριτήριο, ποια αγαπήσατε εσείς.
Είναι τα δικά μου αυτή τη φορά.
Αυτό είναι πολύ σνομπίστικο και δεν είμαι καθόλου σνόμπ στη ζωή μου. Οπότε έβαλα τα τραγούδια τα οποία θα είναι 33 τραγούδια περίπου. Είναι αρκετά, είναι κοντά στις 3 ώρες θα είναι συναυλία. Γι' αυτό ξεκινάει λίγο νωρίς, 8.30. Και επειδή είναι και 10 άνθρωποι. Πάλι και τις αλλαγές μπεζικές, ναι, 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 δηλαδή, και κάτι βίντεο που θα παίξουμε. Προσπάθησα να είναι μια συλλογή 33 τραγουδιών που να είναι μέσα τα πολύ γνωστά, αλλά να είναι για κάποια που να μην είναι ιδιαίτερα προφανή.
Πάλι άρχισε με στο παράπονο άλλη μια μέρα. Σαν μήνας αδικός, ό,τι αγάπησα. Σαν Αύγουστο στην Αμοργό, όταν σηκώνει αέρα. Οι όρκοι μου έκτορες στου χρόνου τα αρμάτα. Σέρνονται πάνω στο χώμα. Γυναίκες μνήμες βάζουν κλάματα. Σκύβουν μια τελευταία φορά και με φιλούν στο στόμα. Δεν έχω μορφώνηση, κανείς δεν θα με ψάξει. Ούτε καν απιστό σκυλί στα πόδια μου θα κλάψει. Δεν έφυγα από πουθενά, δεν έχω να ξεχνάω. Απ' τη ζωή μου έρχομαι και στη ζωή μου πάω. Και με πονούν ξανά. Μόνος μου τώρα έμεινα σαν χώμα τένια οδός. Οι φίλοι μου ξεχάστηκαν σε μια παλιά ταβέρνα. Κι όταν για λίγο πίστεψα πως ήμουνα Θεός, από κύματα και βράχικα στη φτέρνα. Δεν έχω μορφώνηση, κανείς δεν θα με ψάξει. Ούτε καν απιστό σκυλί στα πόδια μου θα κλάψει. Δεν έφυγα από πουθενά, δεν έχω να ξεχνάω. Απ' τη ζωή μου έρχομαι και στη ζωή μου πάω. Δεν έχω μορφώνηση, κανείς δεν θα με ψάξει. Ούτε καν απιστό σκυλί στα πόδια μου θα κλάψει. Δεν έφυγα από πουθενά, δεν έχω να ξεχνάω. Απ' τη ζωή μου έρχομαι και στη ζωή μου πάω.
Έχεις εξήγηση γιατί δεν ακούστηκε αυτό το τραγούδι, Οδυσσέα?
Όχι. Όπως και δεν έχω εξήγηση για πάρα πολλά άλλα που δεν ακούστηκαν. Δεν μπορείς να προβλέψεις τι είναι εκείνο το οποίο θα συγγενήσει τον κόσμο. Πρέπει να συμβαίνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Δηλαδή, πρώτον, το τραγούδι να είναι ένα πολύ καλό δέσιμο τριών ανθρώπων, στιχουργού, συνθέτη, ερμηνευτού. Και δεύτερον, να πέσει σε μια συγκυρία η οποία να το υποστηρίζει, κατά μία έννοια. Αυτός όμως είναι ένας δίσκος, που είναι ο πρώτος μου, και έχουν κλείσει 25 χρόνια πια, το 99, Όπου νομίζω ότι το ότι υπάρχουν 5 τραγούδια ακόμα, τα οποία τα παίζει ακόμα ο Βασίλης, τα λέγαμε στο θέατρο δηλαδή, 5 από τα 14, νομίζω ότι είναι το πιο πολύ που μπορούσε να ελπίζει. Αυτό το λατρεύω το κομμάτι και για λόγους δευτερεύοντες, ας πούμε, εγώ λατρεύω την τρομπέτα.
Ναι.
Ήθελα να κάνω μια μικείο κάποτε που να λέγεται περισσότερη τρομπέτα στο ελληνικό τραγούδι. Και μου είχε κάνει τη χαρά ο Θάνος και είχε βάλει την τρομπέτα. Ακόμα και στο Christmas δηλαδή. Είπα και στο Θήμιο ότι δεν ξέρω τι θα κάνεις, θα φέρεις τρομπέτα οπωσδήποτε και θα βάλεις σε 4-5 κομμάτια ακόμα και αν δεν υπάρχει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ηχόχρωμα της τρομπέτας. Αν ξέραμε για ποιο λόγο ένα τραγούδι δεν ακούγεται, σημαίνει ότι θα ξέραμε και για ποιο λόγο ακούγεται.
Το λέω, ξέρεις με ποια έννοια, γιατί η δεύτερη ιδιότητά σου ή η πρώτη, δεν ξέρω σε ποια σειρά θες βάλει την, είναι του μουσικού παραγωγού. Ένας μουσικός παραγωγός λοιπόν έχει ένα πιο ευαίσθητο κριτήριο στο τι ένα τραγούδι μπορεί να πάει ή να μην πάει.
Ήτανε τόσο σαρωτικά τα γεράκια και οι μικρές νοθείες.
Αλήθεια.
Που δεν αφήσαν να αναπνεύσουν άλλα πράγματα. Πέρασαν χρόνια να αναπνεύσει λίγο η ζωή των άλλων. Και ο Πιτσιρικάς, επειδή το ξανά πει η Ρίτα Αντωνοπούλου, το λέει και ο Βασίλης, και κάποια στιγμή κέρδισε μια δεύτερη ζωή. Όταν υπάρχουν δύο λοκομοτίβες σε ένα δίσκο που σαρώνουν τα πάντα, θα σου θυμίσω, ας πούμε, στο δίσκο της Μοσχολιού, της λατρεμένης μου αυτής τραγουδίστρας με το Σπανό. Τα πρώτα χρόνια ακουγόταν φανατικά και μόνο το ναύτης βγήκε στη στεριά.
Ναι.
Ούτε μαρκίζα υπήρχε, ούτε άνθρωποι μονάχοι υπήρχε, ούτε πέφτει μια βροχή υπήρχε.
Άσε που το άνθρωποι μονάχοι ήσουν και λίγο πεσημιστής του κερατά, άμα
ναι, το πέσες. Ναι, αυτή την φοβερή έτσι, ασθένεια του πεσημισμού. Και την απεσιοδοξία. Ακουγόταν πάρα πολύ αυτό μόνο.
Ναι.
Όταν είναι σαρωτικό ένα τραγούδι σε ένα δίσκο, πολύ δύσκολο να πνέουν κάποια άλλα.
Πάντως σε αυτόν τον δίσκο που είναι ο πρώτος σου και που θυμάμαι ότι μου είχες πει ότι μου είπε ο Θάνος Μικρούτσικος να γράψω 12 τραγούδια, μα εγώ δεν μπορώ να γράψω 12 τραγούδια.
Έχει κοπεί το αίμα. Γιατί του είχα δώσει μόνο ένα τη Βασίλισσα, μετά πήγα Φαντάρος και όταν απολύθηκα και μιλήσαμε και του λέω τι έγινε το κομματάκι αυτό, μου λέει καλό, ήταν κάναμε όλα 14. Και λέω εντάξει, με τρολάρι, ήταν το πιο μεγάλο σοκ το έχω πάθει όταν μου ζήτησε να κάνω 14 τραγούδια για γυναίκα. Γιατί έχω δει στη δισκογραφία μου, στα πρώτα 100 τραγούδια, έχουν πει άντρες στα 80.
Ναι, ναι, ναι.
Και ήθελα, επειδή πάντα έχω ένα αίσθημα ευθύνης, και στην αρχή όταν είπαμε να κάνω δίσκο με τη Ρίτα, λέω ρε εσύ, πώς θα κάνω εγώ 14 τραγούδια για ένα κορίτσι 30 χρονών. Πρέπει να μπω πολύ στα παπούτσια της να καταλάβω, γιατί δεν έχω την έπαρση ότι ξέρεις, αυτός είναι ο λόγος για να γουστάρεις, πες το. Πρέπει να συνομιλήσω με την κοπέλα που θα τραγουδήσει. Πρέπει να πω πράγματα που να μπορεί να την υποστηρίξει. Μου ενδιαφέρει πάρα πολύ να υποστηρίξει κάποιος να μπορεί, γιατί όταν ένα τραγούδι ακούγεται, εγώ είμαι σπίτι μου και κοιμάμαι. Δεν εκτίθεμαι, δεν ζυγίζομαι στη σκηνή.
Ναι.
Δεν μπορώ να αγνοήσω ότι αυτό το κορίτσι θα ήταν πάνω σε μια σκηνή και θα λέγει κάια λόγια. Οπότε έπρεπε να μπω λίγο στα παπούτσια της για να καταλάβω τι συμβαίνει. Οπότε όταν χρειάστηκε να γράψω πρώτη φορά δίσκο για γυναίκα, εκεί είπα ότι ξέρεις, δεν μπορώ, Λουδουφάνου, θα κάνω 5 και 7 κάποιος άλλος. Μου λέει καλά, ξεκινά 5 και βλέπουμε. Και κάναμε το δίσκο τελικά.
Και πήγε και πολύ καλά αυτός ο δίσκος έτσι κι αλλιώς. Πριν περάσουμε στο κεφάλαιο που είναι εξαιρετικά μεγάλο ο Θάνος Μικρούτσικος, να σε πάω λίγο στα πιο πρόσφατα πράγματα που ξαφνικά είσαι ο μεγάλος της παρέας. Πώς είναι αυτό το να είσαι ο μεγάλος της παρέας όταν έχεις μάθει τόσα χρόνια να είσαι ο μικρός της παρέας? Μιλάω για το Θέμη Καραμουρατίδη, για να καταλάβουν και οι ακροατές.
Μέχρι την συνεργασία με το Θέμη, οι συνεργασίες μου όλες ήταν με 15 με 20 χρόνια μεγαλύτερους μου ή μέχρι 5 μεγαλύτερους μου. Ξαφνικά πήγα να συνεργαστώ με έναν άνθρωπο 15 μικρότερό μου. Βρήκαμε τόσο κοινά πατήματα με το Θέμη από την αρχή, που δεν αισθάνθηκα κανένα handicap, καμία απόσταση. Δεν αισθάνθηκα άσχημα με την ηλικία μου καθόλου. Γιατί βρήκα...
Αισθάνομαι έτσι κι αλλιώς, ναι.
Βρήκα... Δεν θέλω και τις αφορμές, δηλαδή υπάρχουν αφορμές καθημερινά για αυτό το πράγμα. Και ο Θέμης είναι ένας άνθρωπος πέρα από το, για μένα, το θηριώδες ταλέντο που έχει και στη μελωδία, αλλά και στο πώς στείνει ένα τραγούδι. Πολύ σημαντικό ταλέντο μέσω στούντιο σαν ορχιστρωτής. Είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι πατροκτόνος. Παρά το γεγονός ότι η πατροκτονία χρειάζεται για να προχωρήσεις, έχει τεράστιο σεβασμό σε αυτό που προηγήθηκε στο ελληνικό τραγούδι, τεράστια γνώση και σεβασμό σε αυτούς που τον μεγάλωσαν, στα τραγούδια που προηγήθηκαν, στους συνθέτες που προηγήθηκαν, τους γνωρίζει πολύ καλά, τους σέβεται. Αυτό δεν είναι αυτονόητο, ξέρεις.
Όχι καθόλου.
Καθόλου αυτονόητο.
Δυστυχώς καθόλου. Είδες πράγματα από άλλη ματιά, από μια νεότερη ματιά σου έδωσε άλλη οπτική σε κάποια πράγματα.
Κοίταξε να δεις, επειδή είναι ένας πάρα πολύ, έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να φτιάχνει μελωδίες και όπως είπα και πριν να στείνει ένα τραγούδι, νομίζω ότι ανανέωσε πάρα πολύ τον τρόπο μου ο Θέμης. Πάρα πολύ. Το γεγονός δηλαδή ότι έκανε μελωδίες λίγο πιο ελεύθερες. Ας πούμε για παράδειγμα, εγώ λατρεύω τα χασάπικα. Τα λατρεύω. Θεωρώ το χασάπικο είναι πολύ πιο συναισθηματικός ρυθμός από το ζεμπέκικο.
Συμφωνώ απολύτως.
Ενώ γράφονται στα τραγούδια, γράφονται στα λαϊκά 8 στα 10 ζεμπέκικα και απορώ γιατί.
Γιατί είναι δύσκολο το χασάπικο.
Είναι δύσκολο ακριβώς. Γιατί... Αλλά αν σου κάτσει το χασάπικο.
Έχεις δηλαδή δει.
Δεν είναι τυχαίο το τσιγάρο του Κότσιρα, είναι το Grand Succès του, που είναι χασάπικο.
Ναι.
Το πώς πανηγύρισα τη νύχτα, μία μισή ώρα τη νύχτα, που μου στέλνει ο Θέμης με τη δική του φωνή τον demo στο δίκιο μου.
Ναι.
Πανηγύρισα όχι για το κομμάτι, για το χασάπικο. Και λέω επιτέλους μου κάνανε ένα χασάπικο. Το λατρεύω το χασάπικο. Το λατρεύω και χάρηκα πάρα πολύ με το δίκιο μου όταν μου το έστειλε. Πραγματικά πανηγύρισε μία ώρα τη νύχτα μόνος μου. Γιατί είναι τόσο συναισθηματικό. Επειδή είμαι και φανατικό του Ξαρχάκου. Φανατικός όμως.
Ναι.
Έχει κάνει τόσο σπουδαία πράγματα στο χασάπικο Ξαρχάκου.
Είναι ένας χορός που σου προκαλεί τη διάθεση. Εγώ που είμαι της τάβλας, έτσι, απολύτως της τάβλας.
Να σηκωθείς.
Να σηκωθώ
ακριβώς,
να χορέψω, βρε παιδί μου.
Ακριβώς.
Αλλά είναι τόσο δύσκολος που ένα λάθος σε μια drums μπορεί να το καταστρέψει εντελώς.
Ακριβώς.
Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα τρέξεις στο ποτάμι να τις πιάσεις. Πολύ σ' αγάπησα, μα φτάνει ως εδώ. Πάντα με κέρδιζες, μα τώρα πια θα χάσεις. Θα σου αφήσω ένα παράθυρο ανοιχτό και θα αρχίσω να σε σπρώχνω να πετάξεις. Πίσω σου ο πόνος και μπροστά σου το κενό. Μη με διαλέξεις, φύγε δίχως να κοιτάξεις. Θα πω εκείνα που δεν άντεχες να ακούς και μια πείνα για αγάπη θα σε τρώει. Θα μείνεις μόνη, μα συνέβη σε πολλούς όσοι αγάπησαν. Όσοι αγάπησαν δεν είναι τόσο αθώοι. Φιλιά στο τέλος μέναμε μισή κι εγώ να ψάχνω στο μαρτύριο μια λύση. Την κάθε μέρα να σε θέλω πιο πολύ. Έπρεπε κάποιος πρώτος να μας σταματήσει. Θα πω εκείνα που δεν άντεχες να ακούς και μια πείνα για αγάπη θα σε τρώει. Θα μείνεις μόνη, μα συνέβη σε πολλούς όσοι αγάπησαν. Όσοι αγάπησαν δεν είναι τόσο αθώοι. Θα πω εκείνα που δεν άντεχες να ακούς και μια πείνα για αγάπη θα σε τρώει. Θα μείνεις μόνη, μα συνέβη σε πολλούς όσοι αγάπησαν. Όσοι αγάπησαν δεν είναι τόσο αθώοι. Όταν περάσουνε τα χρόνια από το Σκορπιό και δε θα έχεις άλλο για να με μισήσεις, στείλε μου τότε μόνο ένα ευχαρίστω, που δε σε σκότωσα και σ' άφησα να ζήσει.
Θέμης Καραμουρατίδης στη μουσική, Σωκράτης Μάλαμα στη φωνή. Αυτές ήταν οι πρώτες λέξεις και δύο μουσικοί παραγωγοί μιλάνε για το χασάπικο και παίζουν ένα ζεμπέκικο, ναι, γιατί ναι, έτσι ναι, πρέπει έτσι να κάνουμε. Πες μου λίγο και να πούμε τους ανθρώπους που θα είναι σε αυτές τις δύο συναυλίες. Θες να τους πεις, θες να τους πω.
Όπως είπα, Κωνσταντίνου, θυμάμαι να παίξω νομίζω.
Ναι.
Σωκράτης Μάλαμας, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Κότσιρας, Χρήστος Θηβαίος, Νατάσα Αποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Θέμης Καραμουρατίδης, Χρήστος Μάστορας και Ρίτα Αντωνοπούλου.
Φαντάζομαι ότι δεν έκανε κανένας το δύσκολο. Δεν μπορώ, ίσως αυτό.
Όχι, όχι. Ακόμα και ο Σωκράτης, ο οποίος δεν πηγαίνει ποτέ σε τέτοια πράγματα.
Δεν πηγαίνει ποτέ πουθενά ο Σωκράτης.
Δεν τον πήρα καν τηλέφωνο.
Ναι.
Γιατί δεν θα τον φέρω σε δύσκολη θέση να μην πει όχι. Και δεν τον πήρα τηλέφωνο για αυτή τη βραδιά. Και κάποια στιγμή κάπως το άκουσε από τον Γκουμπιό, δεν θυμάμαι. Και με παίρνει και μου λέει, εγώ λέω εσύ ποτέ πουθενά. Όχι, μου λέει, εσένα θα έρθω. Και ήταν πολύ συγκινητικό. Και πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι αμέσως δέχτηκαν και τη δεύτερη βραδιά όλοι. Mm-hmm. Γιατί τρέχουν, έκαναν τα δικά τους.
Ναι, προφανώς. Είναι και μια εποχή που πια έχει αρχίσει.
Έχουν αρχίσει η τα χειμερινά live.
Ας πούμε, ναι. Πώς τραγούδια μόνο σου επιλέγεις, εσύ τα επέλεξες όλα τα τραγούδια?
Τα επέλεξα με τη βοήθεια του Μίλτου.
Ναι.
Γιατί ο Μίλτος έχει μια μεγάλη εμπειρία στο να στείνει προγράμματα. Εγώ δεν έχω καμία. Το να στείνει ραδιοφωνική εκπομπή είναι πολύ διαφορετικό από το να στείνει live.
Ποια είναι η
πάρα
διαφορά?
Πολύ. Αν την ήξερα, θα τον έκανα μόνος μου. Γι' αυτό θα δώσω το Μίλτο.
Πού είναι ο Μίλτος? Φωνάξτε το Μίλτο.
Και του λέω του Μίλτου τα κομμάτια είναι αυτά. Κανόνισε, φτιάξε τα μόνος σου. Βάλε τη σειρά, που θα γίνει διάλειμμα και όλα αυτά. Εγώ θα σου πω μόνο ποια κομμάτια θέλω και σε ποια πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν ντουέτα. Το υπόλοιπο το έκανα ο Μίλτος. Το στήσουμε.
Υποθέτω ότι δεν υπάρχει κάτι καινούριο σε αυτή τη συναυλία ως κομμάτι. Απέκτο.
Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως το ξεκίνημα, είναι μια. Νομίζω πολύ συγκινητική στιγμή που θα το πω φυσικά, που είναι μια ανέκδοτη χωράφηση ενός πολύ γνωστού τραγουδιού.
Mm-hmm. Που νομίζω ότι καταλαβαίνουμε από ποιον.
Ναι, οπότε άστο.
Οπότε
ναι,
άστο, ναι, πάμε ναι, παρακάτω. Σπύρος Παπαδόπουλος, τι θα κάνει?
Ο Σπύρος θα κάνει την παρουσίαση. Mm-hmm. Θα βγει δηλαδή στην αρχή να πει πέντε πράγματα για τα οποία δεν έχω ιδέα τι ήταν αυτά, δεν έχουμε σκεφτεί. Φαντάζομαι δεν ήθελα να ξεκινήσει τα μουγκά η συναυλία και επειδή εγώ δεν θα μιλήσω. Θα πω μόνο ένα...
Εσύ πάλι γιατί δεν θα μιλήσεις?
Θα πω ένα ευχαριστώ στο τέλος. Ναι.
Έχεις μια διαδικασία που είσαι επισκηνή στο θέατρο δύο σεζόν.
Έξι.
Έξι σεζόν.
Το 9 και 5, 3 και 2 το... Και 3
λοιπόν,
το...
Πώς ήταν αυτή η ιστορία, αλήθεια?
Υπέροχη. Θα τη συνεχίσω.
Θα τη συνεχίσω.
Εσύ ήταν υπέροχο. Ψωνίστηκα πάρα πολύ. Ψωνίστηκα πάρα πολύ και από τη σκηνή.
Από το κείμενο.
Όχι, από τη διαδικασία, τις πρόβες. Το να είσαι σε ένα μελίσι ανθρώπων, mm-hmm. το ότι μετά από δύο χρόνια να αλλάζει αυτή η σύνθεση για να έχονται καινούργιοι άνθρωποι. Άλλοι ηθοποιοί, άλλος σκηνοθέτης. Ο Βασίλης ήταν ο βασικός mm-hmm. και να ανεβάζεις ένα έργο και να κάνεις πρόβες. Ρε, εσύ τι μαγεία είναι αυτό? Πώς δεν την ψωνίζουν οι υπόλοιποι? Την ψωνίζουν, δηλαδή.
Την ψωνίζουν,
ναι, 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 ναι. Αλλά η σκηνή δεν μου είπε τίποτα. Το, η διαδικασία του να στείνεις ένα θεατρικό μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε είπαμε φέτος να κάνουμε μια διακοπή με τον Βασίλη, γιατί τέλειωσε πρόσφατα η περιοδία από την Εγγενή Ησυχία.
Ναι.
Και μήπως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2024 κάνουμε κάτι καινούργιο, μια νέα παράσταση.
Το οποίο θα είναι στο πλαίσιο πάντα και του τραγουδιού, να
ναι,
υποθέσω.
Ναι, ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Δηλαδή το ότι βρήκα κάπου να ενώσω τις δύο αγάπες μου, mm-hmm. τον ελληνικό τραγούδι και το γράψιμο, είναι ευλογία. Και να δουλεύω με έναν άνθρωπο σαν τον Βασίλη που.
Έχεις μια αδυναμία πάρα πολλά χρόνια. Ναι.
Ρε, εσύ νιώθω ασφάλεια. Πέρα του είναι φοβερός άνθρωπος, νιώθω ασφάλεια μαζί του. Μεγάλη ασφάλεια.
Μου έλεγε παλιά η Εύφη Μεταλληνού, αν τη θυμάσαι.
Βέβαια.
Και το τηλεφωνικό κατάλογο να τραγουδήσει.
Φυσικά.
Θα κάτσω από κάτω και θα τον χειροκροτάω.
Αλλά αυτό είναι δευτερεύω μπροστά στο τι άνθρωπος είναι.
Δεν τον ξέρω τόσο.
Είναι κορυφαίο συνεργάτη. Ναι, είναι, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Με τον Βασίλη να δουλεύει είναι ευλογία. Δεν είπαμε πιο καλές συνθήκες. Και ο συνδυασμός του Βασίλη με τον Βούλγαρη κιόλας, όταν κάνω το 9 και 5. Που είναι δύο άνθρωποι αδιανόητα καλόψυχοι, πέρα από το ταλαντούχοι. Τέτοιες συνθήκες εργασίας δεν είναι. Γιατί εργασία είναι στην ουσία.
Ναι.
Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν ξέρω πότε θα ευλογηθώ πάλι να έχω όλα αυτά ένα τέτοιο team.
Νομίζω ότι ξέρεις κάτι, όταν τα ψάχνουμε τα πράγματα, τελικά έρχονται οι συγκυρίες.
Έρχονται, αν έχεις δίκιο.
Δηλαδή, αν επιμένεις, με αιμονή όμως, mm-hmm. αιμονική και αιμονική
ναι,
εγώ,
ναι, ναι.
τελικά οι συγκυρίες έρχονται. Πάμε λοιπόν και σε εκείνο το χασάπικο που λέγαμε πριν.
Okay.
Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ το κόσμο.
κόσμο όλο νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο, κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο, η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω, τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω παρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ το κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο, κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φιλήσανε στο στόμα οι ανάγκες, την έκανα τη βόλτα στα μάτια. Και σένα το ταξίδι σου, δυο καρφωμένες ράγες, νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετράω παρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Και εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Μα οι γλώσσες τους ροδάνια μου παν τόσα μυστικά που γεμίζουν δυο ποτάμια. Αλλά απόψε στη γιορτή δεν θα βρω να πω δυο λέξεις, τι να πεις για μια ζωή, όσους φίλους να χωρέσει. Κερασμένα τα ποτά, κερασμένα τα τραγούδια, μου το έμαθαν καλά τα μικρά μου αγγελούδια. Μ' αφήνεις τη στεριά πάνω στο από αυτό που σε φτιαγμένος. Μπήκα μέσα στους καημούς,
μπήκα μέσα στις χαρές σας και σας ακούγα διπλούς τη φωνή μου στις φωνές σας. Κερασμένα τα ποτά, κερασμένα τα τραγούδια μου το έμαθαν καλά τα μικρά μου στεριά, πάνω στο νερό δεμένος και να φτάνεις πιο μακριά από αυτό που σε φτιαγμένο. Κερασμένα τα τραγούδια μου το έμαθαν καλά τα μικρά μου αγγελούδια να αφήνεις τη στεριά πάνω στο νερό δεμένος και να φτάνεις πιο μακριά από αυτό που σε φτιαγμένο.
Είναι 9 παρά 26 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαστε εδώ με τον Οδυσσέα Ιωάννου με αφορμή τις δύο συναυλίες Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Νοεμβρίου στο Christmas Theater και να ανοίξουμε το κεφάλαιο. Θάνος Μικρούτσικος.
Πώς θα το κλείσουμε?
Δεν κλείνει και αυτό και δεν χρειάζεται και να κλείσει, να σου πω, Οδυσσέα.
Θα σου πω, Έλενα, είναι πάρα πολύ παράξενο το ότι γίνεται μια βραδιά για μένα και θα κοιτάξω δεξιά και δεν θα κάθω στο πιάνο Θάνος.
Το καταλαβαίνω απολύτως.
Είναι αδιανόητο, για απλώς παράξενο. Ναι. Αδιανόητο. Mm. Τρεις είναι οι μεγάλες απουσίες της συναυλίας. Του Θάνου είναι ένα θεόρατο κενό που δεν καλύπτεται με τίποτα. Και οι άλλες δύο είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος και ο Λαβρέντης. Που θα ήταν δηλαδή και οι τρεις σίγουρα σε κάποιο δικό μου. Ο Θάνος θα υπάρχει με πάρα πολλούς τρόπους σε αυτές τις δύο συναυλίες. Δεν θα γινόταν να μην υπάρχει και όχι μόνο με τα αρκετά τραγούδια που θα ακούσουμε. Υπάρχει κάτι που το λέω συχνά, αλλά δεν με πειράζει που το παραλαμβάνω και είναι μια πραγματικότητα. Όταν έχω το κινητό και ψάχνω να βρω ένα όνομα και κατεβάζω τα ονόματα, περνάω το όνομα του Θάνου, γιατί το κινητό δεν το έχω σβήσει και ούτε πρόκειται. Και η πρώτη σκέψη που κάνω, ξέρεις ποια είναι?
Θα τον πάρεις κάποια στιγμή.
Θα τον πάρω μετά. Θα τον πάρω μετά το Θάνο. Είναι εδώ, παιδί μου. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Είναι εδώ. Και είναι η πρώτη μεγάλο κάταγμα της ζωής μου, τόσο μεγάλη απώλεια τόσο κοντινού ανθρώπου. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ πάρα πολύ εύκολα, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν κάτι απότομο. Και δυστυχώς το έζησα σε όλη την εξέλιξή του. Τεράστιος σύντροφος, τεράστιο σχολείο, τεράστιο μάθημα και πολύ ευλογημένος που τον έζησα.
Νομίζω ότι τελικά είναι και ο άνθρωπος ο οποίος έσπρωξε πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία του στιχουργού, επί της ουσίας.
Μέχρι τότε είχα κάνει ελάχιστα τραγούδια, 2-3 με τον Βασίλη, 2-3 με την Εβούλα Τσαβίδη, με τον Διονύση, τον Τζακνέ. Στο χάρτη με βάζει ο Θάνος και δεν με βάζει απλώς, με βάζει με μια τρομερή γενοδορία. Δηλαδή, ήμουν πιτσιρικά και μπήκαμε στο Σχέρα με τον Βασίλη και τον Θάνο με δύο θηρία να κάνουμε ένα δίσκο. Μου φέρθηκαν αδιανόητα ισότιμα, σαν να ήμουν ένα ισότιμο μέλος της παρέας τους, δηλαδή ένας δημιουργός χρόνων. Ο Θάνος δεν μου πείραξε, δεν μου άλλαξε, δεν μου ζήτησε ποτέ να του εξηγήσω ούτε μία λέξη. Παρόλο που ήταν άνθρωπος που είχε καταπιεί την ποιήση, ασχολείται πάρα πολύ, αλλά ο ίδιος δεν έγραψε ποτέ, ούτε ένα τραγούδι δεν έχει στίχους Μικρούτσικου. Πάντα μου έλεγε, λοιπόν, μικρέ, το υπογράφεις αυτό? Του λέω, το υπογράφω. Okay, καμία αλλαγή, τίποτα. Και εκείνο το οποίο μου έχει μείνει και είναι τρομερό μάθημα ζωής είναι όταν πριν μπει στο νοσοκομείο που είχαμε συμφωνήσει να κάνουμε ένα δίσκο ακόμα που θα έλεγε κάποια κομμάτια ο Μίλτος, θα τα μοιράζαμε κάπως και του στέλνω ένα τραγούδι που μου μιλούσε για έναν άνθρωπο που αισθάνεται λίγο ιτημένος στη ζωή του από διάφορα πράγματα και μου γύρισε τραγούδι πίσω για πρώτη φορά, ποτέ δεν μου είχε γυρίσει τραγούδι πίσω, με mail και μου γράφει στο mail, μικρέ, στην παρούσα φάση που παλεύω, το θυμάμαι επιλέξει. Στην παρούσα φάση που παλεύω αυτή την ασθένεια με όλες τις δυνάμεις μου, δεν πρόκειται να μελοποιήσω τραγούδι που να μιλάει για ήττα ούτε στο τάβλι. Τελεία.
Ναι. Εγώ να σου πω ότι πολλά χρόνια πριν, όταν είχε κάνει αυτό το comeback με τον Γιάννη Κούτρα και είχε έρθει εδώ για να παρουσιάσουμε δεν θυμάμαι τι, τον πήγαινα σπίτι του με το αυτοκίνητο στο Μέτς και σε όλο το δρόμο μου έλεγε «Μα ο Οδυσσέας Ιωάννου γράφει μοιράζουν τη ζωή σε μεροκάματα». Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο μετά από αυτό.
Και τι μπορώ να πω για σένα που να είναι εσύ. Λέξεις με δέρμα και μαλλιά, γραμματικές για την αφή. Χέρια μπλεγμένα. Θέλω τη μέρα που θα φύγεις από το πρωί να μου γελάς. Κι όταν την πόρτα θα ανοίγεις να είναι σαν να μ' αγαπάς. Θέλω τη μέρα που θα φύγεις από το πρωί να μου γελάς. Κι όταν την πόρτα θα ανοίγεις να είναι σαν να μ' αγαπάς. Πώς μπορώ να σε θυμάμαι και να σε εσύ. Τα γέλια σου σαν τα νερά, μια ήσυχη λέξη στα αυτή. Και να νικάμε. Θέλω τη μέρα που θα φύγεις από το πρωί να μου γελάς. Όταν την πόρτα θα ανοίγεις να είναι σαν να μ' αγαπάς. Θέλω τη μέρα που θα φύγεις από το πρωί να μου γελάς. Κι όταν την πόρτα θα ανοίγεις να είναι σαν να μ' αγαπάς.
Πριν από πολλά χρόνια, θυμάμαι σε μία έτσι, κουβέντα, ανοιχτό τραπέζι, στρογγυλό τραπέζι που είχε γίνει στο Ζάπιο για τα 70 χρόνια της ελληνικής ραδιοφωνίας, έλεγες ότι το ελληνικό τραγούδι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Το λες ακόμα?
Αστείευασα. Είναι το πιο, η πιο σημαντική κατάκτηση του νεοελληνικού πολιτισμού τα τελευταία 70 χρόνια, 80. Πεπισμένος σε αυτό. Είμαι απόλυτα. Ακούγεται λίγο σοβινιστικό λόγω του επαγγελματός μου, αλλά είμαι πεπισμένος. Αυτό που σου λέγα και πριν, ότι off the record, αλλά θα σου πω και στον αέρα, πραγματικά θεωρώ ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια το ελληνικό τραγούδι πηγαίνει ανάποδα από την Ελλάδα. Πάει κάπου η Ελλάδα και το ελληνικό τραγούδι πηγαίνει ανάποδα. Αλλά ταυτόχρονα.
Καλό είναι αυτό.
Καλό είναι. Παρ' όλα αυτά, ναι, είμαστε μαζί, συντονιζόμαστε με κάποιο τρόπο. Παρόλο το γεγονός ότι είμαστε η χώρα με τους νομπελίστες, με τα βραβεία Λένιν, η χώρα των ποιητών, μην γελιόμαστε, οι Έλληνες ξέρουν τα ποίηματα που έχουμε υλοποιηθεί.
Αλήθεια είναι αυτό.
Το χρωστάμε στο Μίκη αυτό.
Ναι.
Κατά 95% το χρωστάμε στο Μίκη.
Ξεκινώντας από εκεί, ίσως ψάξαμε κάτι
ακριβώς
παραπάνω.
Ακριβώς λόγω λοιπόν αυτού, γιατί είμαστε η μοναδική χώρα η οποία τα σπουδαία κείμενα και τα Νόμπελ της δεν τα έκανε λόγια μουσική.
Mm-hmm.
Άλλες χώρες, Λατινική Αμερική, τα έκαναν κάπως πιο λόγια.
Mm-hmm.
Ο Μίκης το 58 που έκανε τον επιτάφιο, τη μεγάλη έρεξη, τα έκανε χασάπικα, τα έκανε ζεμπέκικα. Έβαλε να παίζει μπουζούκι ο Χιώτης. Έκανε αδιανόητα πράγματα. Αυτό που έκανε ο Μίκης το 58.
Ναι, και εμείς ήταν.
Ακούμε σήμερα μέρα μαγιού μου μίσεψες, μέρα μαγιού σε χάνω και μας φαίνεται κάτι φυσιολογικό. Δεν ήταν καθόλου φυσιολογικό το 58. Καθόλου. Ήταν μια μεγάλη τομή στον πολιτισμό μας.
Η αλήθεια είναι πάντως ότι με αυτές τις τομές που πολύ συχνά έρχονται από τη μουσική στην Ελλάδα, τελικά έχουμε αποκτήσει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση με το τραγούδι σαν λαός πια συνολικά. Θέλω να πω ότι έχουμε ένα τραγούδι για όλα. Κλαίμε, γελάμε, ναι, χαιρόμαστε, ναι, ναι. Πενθούμε, ό,τι και να κάνουμε έχουμε ένα τραγούδι στο στόμα.
Και επειδή είμαστε μια χώρα που καλώς ή κακώς δεν είμαστε Ελβετία και έχουμε ζήσει μια πάρα πολύ ταραγμένη ιστορία. Σου θυμίζω ότι η πιο μεγάλη ειρηνική περίοδος που έχει ζήσει η Ελλάδα είναι από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα.
Ναι.
Το ελληνικό τραγούδι κλήθηκε να πάρει θέση. Και όταν λέω να πάρει θέση, δεν είναι να πάρει θέση ιδεολογική μόνο, αισθητική, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και ταυτόσιμο με έναν τρόπο.
Ταυτόσιμο, συμφωνώ. Αλλά αναρωτιέμαι, όχι αναρωτιέμαι, όταν ακούω δηλαδή διάφορους να λένε πού το πολιτικό τραγούδι σήμερα και για ποιο λόγο δεν γράφεται θυμωμένο καταγγελτικό τραγούδι. Η απάντησή μου είναι: παιδιά, ξέρετε πόσα ερωτικά τραγούδια γράφτηκαν σε κατοχή. Ζούσαν το αδιανόητο να συμβαίνει έξω.
Ναι.
Τους Γερμανούς να εκτελούν, να πεθαίνουν της πείνας και γράφανε ερωτικά τραγούδια. Για ποιο λόγο γράφανε ερωτικά τραγούδια? Δεν είχαν ιδέα τι γίνεται έξω. Γιατί όταν ζεις αυτό που ζεις,
τραγουδάς
τη ζωή.
Ναι,
τραγουδάς το μίσκο που βγαίνει από την πέτρα. Και όχι την πέτρα. Την πέτρα την ξέρεις. Δεν κάνεις ρεπορτάζ. Το τραγούδι δεν είναι ρεπορτάζ. Δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Αυθορμήτως λοιπόν πηγαίνεις στη χαρά της ζωής για να μπορείς να σε συνδέσει με τη ζωή. Γιατί αυτό που ζεις έξω είναι δραματικό. Και τα μεγάλα τραγούδια, πολιτικά τραγούδια τα οποία ενώσαν σε μεγάλα πολιτικά κινήματα ή εκφράσαν πολιτικά κινήματα στο εξωτερικό, αν τα πάρεις ένα-ένα, γιατί τα έψαξα. Κανένα δεν βρίζει τον εχθρό.
Ναι.
Σε κανένα τραγούδι ο Μίκης δεν έβριζε τους βασανιστές του.
Ναι. Αλήθεια.
Είπε, ελάτε σε αυτά που μας ενώνουν να φτιάξουμε κοινές φωλιές αισθήματος. Τι πιο πολιτικό από αυτό? Τι πιο βαθιά πολιτικό από αυτό?
Το ραδιόφωνο σήμερα εξακολουθείς. Να πούμε ότι εξακολουθείς. Καταρχήν στον
984. Ναι.
Ναι.
Δεν είμαι πια ακροατής ραδιοφώνου.
Ούτε εγώ.
Κάνω αυτό που κάνω σχεδόν όλοι. Δηλαδή στο αυτοκίνητο που τηλιαρισμένος ακούω ραδιόφωνο. Σπίτι δεν ακούω. Έχει χάσει τη βασική του μαγεία που είναι το απρόβλεπτο και έκπληξε. Έχω πει και άλλες φορές ότι τα ραδιόφωνα playlist, τα αντικειμενικά, παίζουν πολύ καλά τραγούδια. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όπως εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε φτιαγμένοι μόνο από τις καλές μας στιγμές, έτσι και το ελληνικό τραγούδι δεν είναι φτιαγμένο μόνο από τα σουξέ του. Αν το περιορίζει, το έχουν περιορίσει τόσο πολύ. Μια τόσο πλούσια ιστορία έχει περιοριστεί σε 200 τραγούδια, που είναι κλιματικό. Το ελληνικό τραγούδι δεν είναι μόνο τα σουξέ του, τα μεγάλα σουξέ.
Κυρίαρχα είναι όλα τα άλλα.
Ναι, ναι.
Γιατί αυτά όλα τα άλλα είναι που φτιάχνουν το μεγάλο σουξέ.
Ακριβώς. Γιατί και εμείς ως άνθρωποι, η ζωή μας είναι γεμάτη από διαράκια και τριαράκια στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό και αυτό που λένε κάποιοι, ξέρεις, ο τάδε καλλιτέχνης δεν συνάδει με τη ζωή του το έργο του. Λέω να σου πω κάτι. Όταν γράφουμε ένα τραγούδι σπουδαίο, σπουδαίο είναι που είναι αγαπηθεί από τον κόσμο, τότε εμείς έχουμε πιάσει το δεκαράκι μας. Έχουμε πιάσει ένα δέκα και γράφουμε ένα μεγάλο τραγούδι. Η υπόλοιπη ζωή μας είναι γεμάτη από διαράκια και τριαράκια. Αν είναι δυνατόν να ζεις μονίμως το δέκα σου, δεν γίνεται. Είμαστε φτηνοί άνθρωποι ατελείς φύσης, με τρομερές αδυναμίες, τρομερά θεματάκια, τρομερά προβλήματα, τρομεξίλο καθημερινά στην καθημερινότητά μας και είμαστε γεμάτοι από τριαράκια. Μην έχεις την απέτηση, επειδή σου έγραψα ένα καλό τραγούδι, η ζωή μου να είναι γεμάτη από δεκαράκια. Δεν γίνεται.
Προφανώς δεν γίνεται και ίσως τελικά θα πρέπει κάποια στιγμή να καταφέρουμε με έναν τρόπο να μπορούμε να διαχωρίσουμε το ένα το από
πια,
το άλλο.
Εγώ σπαραγωγός το έχω λύσει χρόνια πια.
Το έχεις λύσει,
ναι.
Για πες.
Ο καθένας κρίνεται στο στίβο που κατεβαίνει. Τι εννοώ στο στίβο που κατεβαίνει? Άμα κρίνω το Σαββόπουλο στο στίβο του τραγουδιού, δεν μπορεί να τον θαμπώσει κανένας.
Είναι
αστείο αυτό που κάνουν διάφοροι τύποι, να πας να θαμπώσεις το έργο του Σαββόπουλου. Είσαι πολύ μικρός και πολύ λίγος. Δεν θαμπώνεται.
Ναι.
Όταν αποφασίσει ο Διονύσης Σαββόπουλος να κατέβει στο στίβο της πολιτικής ανάλυσης, εκεί θα τον κρίνω στο στίβο που κατέβηκε.
Ναι.
Θα διαφωνήσω κάθετα και οριζοντίως μαζί του. Αλλά αν είναι δυνατόν, να φτάσω στο σημείο να προσπαθήσω να θαμπώσω το τεράστιο έργο του, τις απάτητες κορυφές που έχει πιάσει αυτός ο άνθρωπος. Άρα αυτά είναι διαχωρισμένα για μένα. Θα σε κρίνω στην πολιτική θέση και θα συγκρίνω στο τραγούδι σου ως τραγουδοποιό. Δεν τα ενώνω. Γιατί έχουμε ζήσει, Ελένα μου, μετά το δημοψήφισμα κυρίως, έναν αδιανόητο διχασμό του στυλ. Τι ψηφίζει αυτός? Ψηφίζει αυτό που ψηφίζουμε κι εμείς? Ας γράψουμε ότι είναι καλός καλλιτέχνης. Αυτός δεν ψηφίζει αυτό? Ας πάμε να του δείξουμε ότι είναι κλέφτης, ότι σιγά τη μουσική που έχει γράψει. Εγκληματικό, αδιανόητο, μικροπρεπές και με πολύ κοντά ποδάρια, μωρέ. Δεν πάει μακριά αυτό.
Είμαστε όμως σε μια εποχή που υπάρχει πολύ μεγάλη πόλωση.
Φυσικά.
Με έναν τρόπο και δεν καταλαβαίνω και γιατί, να σου πω την αλήθεια, τόσο πολύ η πόλωση. Και μπαίνεις σε μια διαδικασία να κρίνεις το σύγχρονό σου.
Mm-hmm.
Αν ήταν ο Ιξ Σαββόπουλος, ζούσε το 50, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
Φυσικά θα ήταν διαφορετικά. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί η απόσταση αθώνει πολλά πράγματα.
Ναι.
Όπως η απόσταση αθώνει και πολλές κορεκτήλες.
Mm-hmm.
Θέλω να πω το εξής. Αν πηγαίναμε τώρα εμείς σε ένα μαγαζί στο Σταυρό του Νότου,
ναι,
και ακούγαμε ένα καινούργιο τραγούδι που ρέφτηκε σήμερα και είχε μέσα τη λέξη αραπάδες και αράπηδες.
Δεν το συζητώ.
Μάλλον θα φεύγαμε.
Ναι.
Με πόση μεγάλη χαρά τραγουδάμε τους αραπάδες του Μικρούτσικου και του Καμπαδία? Με πόση μεγάλη χαρά.
Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
Γιατί είναι άλλες εποχές. Είναι η συγκυρία, αυτό που λέμε, ότι το τραγούδι, αν το απομονώσεις από τη συγκυρία του, το βγάλεις, το ακροτηριάζεις, είναι αθωωμένο μέσα στα χρόνια, γιατί αλλιώς λεγότανε τότε, υπήρχε μια άλλη ηθική τότε και άλλη ηθική υπάρχει σήμερα. Γιατί με τη λογική αυτή θα πρέπει αύριο το πρωί να γκρεμίσουμε την Ακρόπολη, γιατί φτιάχτηκε από 50% δούλους και 50% ελεύθερους Αθηναίους.
Ναι.
Μην φτάσουμε εκεί.
Όμως με έναν τρόπο υπάρχει ακόμα και αυτή η κουβέντα. Δηλαδή το 10 μικροί νέγροι πρέπει να γίνουν 10 μικροί έγχρωμοι και άλλα τέτοια, έτσι.
Καταρχήν κουβεντιάζουμε, μωρέ, μετά από τόσα χρόνια την αυτοδιάθεση, τη σεξουαλική. Αν μου λέγεις, δηλαδή, αν με ρώταγες πριν από 25 χρόνια, ότι ξέρεις, ο Οδυσσέας σε 25 χρόνια θα υπάρχουν τύποι που θα αμφισβητούν το δικαίωμα σε έναν άνθρωπο της προσωπικής επιλογής σεξουαλικής ζωής. Θα σου λέγανε, αποκλείεται.
Ναι, και όμως.
Στο μεσαίωνα. Πόσο πίσω έχουμε πάει και κουβεντιάζουμε τα αδιανόητα. Κουβεντιάζουμε ζητήματα, δηλαδή, ελεύθερης επιλογής των ανθρώπων, πώς θα διαθέτουν το σώμα τους και πώς θα διαθέτουν τη ζωή τους. Που αν μου το έλεγες πριν από 25 χρόνια, θα σου λέγανε λυμένα οριστικά από το διαφωτισμό αυτά, ρε μεγάλε. Τα έχουμε λύσει, δηλαδή τα έχουμε υπογράψει. Καθόλου λυμένα δεν είναι, δυστυχώς.
Είναι η κρίση που μας έκανε να πάμε πίσω?
Είναι φτώχεια.
Ναι.
Πολύ σημαντικό πράγμα. Το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλη άνθηση της ακροδεξιάς.
Ναι.
Το γεγονός ότι πλησιάσαμε όλες τις οθόνες μας. Το κάναμε όλοι μας αυτό.
Ναι.
Την ημέρα των εκλογών, για να διαβάσουμε τι γράφει κάτω από δύο κόμματα που μπαίνουν πρώτη φορά στη Βουλή. Αδιανόητο. Μπήκαν στη Βουλή, την Ελληνική Βουλή, δύο κόμματα που ακούγαμε το όνομά τους εκείνη την ημέρα.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό σημαίνει απίστευτο διαχωρισμό. Δύο παράλληλοι πολιτισμοί ή τρεις που τρέχουν παράλληλα, που δεν ενώνονται πουθενά. Και η φτώχεια τι κάνει? Ένας άνθρωπος που είναι αποκλεισμένος, που αισθάνεται φτωχός, αποκλεισμένος από όλα, ιτημένος στη ζωή του, ιτημένος στο μισθό του, ιτημένος στη σχέση του, λες, ρε γαμώ το, θέλω κάπου να νικάω. Ανθρώπινο είναι αυτό.
Ναι.
Θέλω κάπου να είμαι νικητής. Και οι πονηροί, όταν έχουν λιδωρηθεί όλες οι συλλογικότητες, οι πονηροί που το είδαν αυτό το κενό και του είπαν, έλα εδώ σε εμάς, εδώ θα είσαι κάποιος και εδώ θα αισθάνεσαι νικητής, είναι οι ακροδεξιοί, οι φασίστες και οι θρησκευτικές οργανώσεις.
Και τίποτα άλλο δεν θυμάμαι να έχω ζήσει, που να έχει μέλη από σκουριά στην άκρη του σβησμένο. Όσο όταν στέκομαι στα πόδια μου μετά από μεθύση και να με πάρεις αγκαλιά στο δρόμο περιμένω. Θέλω να δω το άσπρο του κόσμου πιτσιρικά. Να ημερέψω λίγο φως μου, κι όταν θα γεννηθεί ο γιος μου θα μου τα μάθει τη ζωή στα μαγικά. Θέλω να δω το άσπρο του κόσμου μέσα από τα μάτια ενός πιτσιρικά. Να ημερέψω λίγο φως μου, κι όταν θα γεννηθεί ο γιος μου θα μου τα μάθει τη ζωή στα μαγικά. Και ξόδεψα και μοίρασα και μάλλον ξεχρεώνω μια στιβα χρόνια ασθενικά με μια αγκαλιά σκουπίδια. Αλλά να θέλω σαν τρελή και μάλα να ματώνω, φυγές να σκάβω με στη γη και να γυρνώ στα ίδια. Θέλω να δω το άσπρο του κόσμου μέσα από τα μάτια ενός πιτσιρικά. Να ημερέψω λίγο φως μου, κι όταν θα γεννηθεί ο γιος μου θα μου τα μάθει τη ζωή στα μαγικά. Θέλω να δω το άσπρο του κόσμου μέσα από τα μάτια ενός πιτσιρικά. Να ημερέψω λίγο φως μου, κι όταν θα γεννηθεί ο γιος μου θα μου τα μάθει τη ζωή στα μαγικά. Από τα μάτια ενός πιτσιρικά. Να ημερέψω λίγο φως μου, κι όταν θα γεννηθεί ο γιος μου θα μου τα μάθει τη ζωή στα μαγικά.
Λοιπόν, τι άλλο κάνουμε? Θα τα πούμε γρήγορα.
Πάμε το πρωί 7 ώρα ξυπνάμε και πάμε σχολείο.
Ναι,
πάμε
τι τάξη πάμε?
Δευτέρα γυμνασίου και Δευτέρα δημοτικού.
Ναι.
Γυρνάμε, διαβάζουμε, βάζουμε να φάμε, πάμε δραστηριότητες, ζωάρα δηλαδή, συναρπαστική.
Μαγειρεύουμε κιόλα.
Όχι, όχι.
Κρίμα.
Όχι, όχι, δεν μαγειρεύουμε.
Κρίμα. Είναι το επόμενο αυτό.
Είναι το επόμενο, ναι.
Λοιπόν, Οδυσσέα, επειδή θέλω να ακουστεί όσο το δυνατόν,
ναι,
το τελευταίο τραγούδι. Δευτέρα 6, Τρίτη 7 στο Christmas Theater Νοεμβρίου, οι δύο συναυλίες για τα 30 χρόνια. Η πρώτη είναι sold out, στη δεύτερη υπάρχουν κάποια εισιτήρια. Mm-hmm. Από καρδιάς για άλλη μια φορά ευχαριστώ. Και ελπίζω να...
Και τη Χαρούλα, γεια σου Χαρούλα. Και τη
Χαρά Γιαννοπούλου. Ναι. Ελπίζω κάποια στιγμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση που έχει να κάνει με το ραδιόφωνο. Mm-hmm. Οι ραδιοφωνητζίδες άνθρωποι.
Mm-hmm.
Μπας και πάει, ναι, παρακάτω,
okay,
λέω.
Okay.
Λοιπόν, Γιώργος Τσάμπρας για τη συνέχεια. Από τον Οδυσσέα Ιωάννου και την Ελένα Διάκου, καλό βράδυ.
Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς τις μικρές νοθείες. Είδε που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα κάνε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες.